eng zo'r DJ bo'lishga dunyoda.
Bir raqamli DJ.
Bir raqam. Shu erishmagunimcha men to'xtamayman.
Shohruh DJ.
DJ DJ DJ.
30 milliondan oshiq yig'di promotor.
DJ
Mozzarella.
Musiqala bilan kutib olamiz.
Shohruh.
Assalomu
alaykum. Shunday kelish kerak aloqaga chiqdi.
Nima deydilar?
Qo'lim sasib qol.
Assalomu alaykum Shohruh, xush kelibsiz bizani gashtakka.
Xush ko'rdingizlarmi? Juda ham xursandman. Yangi hali hech kim hech ko'rmagan studiyaga keldinglar.
Siz boshlaganingizda mana bunaqa studiyalaringiz bo'lmagan. Bu hozir kamida bir 60 ming 70 ming dollar tiqib olgandirsiz.
Spoiler bo'lib qoladi ekan.
Bu xirlar ochilyapti.
Ya, простой парень из Узбекистана. Я DJ King Mozzarella.
Shohruh aka juda ham kamtarlik qilyaptilar.
Xudo xolisa barman bir kun keladi, kollaboratsiya qilamiz. Men sekin-sekin kollaboratsiyani boshladim. Qotdi, lekin da insonlar bilan
nimadan boshlagansiz? Ya'ni maslahat beringki, yangi boshlaganlar foydali informatsiya olsin.
Asosiysi ijod qilmoqchi odam.
Sizning hayotingizda eng qimmatga tushgan xatoingiz nima?
Neожиданно. Klubda ham bo'lganman. Chaqirsa ham klubga. O'zimizni O'zbekiston atmosferasi qaysidir chet ellik klubda.
Xato qilmaganman hayotimda deyapsiz.
Haterlarni juda ham sevgi bilan kutaman kommentariyalarini.
Konsertingizdagi eng ta'sirli emotsionalli qismi otangizga bag'ishlangan
qisqa metrajli film
segment bo'ldi.
Спасибо, что ты рядом. Папа. Я люблю тебя.
Birinchi yakkaxon konsert berdim. Otam yo'qligi juda ham qiyin bo'ldi. Qotdi, qotdi orzuim bo'lardi.
Hayol bilan xiromaylab xumo bilan kelibdi. Kelibdi, kelibdi, xumo bilan kelibdi. Kelibdi, kelibdi,
sarpo bilan. Welcome to the hashtag. Xush kelibsiz. Qani, ketdi.
Sarpo bilan kelibdi.
Ну, у тебя скоро свадьба, я знаю.
Нет, свадьба на гапрмили. Уже, знаешь, третий подкаст, а мы свадьба на гапрмили.
Зато... А, другие тоже знают об этом? Классно же.
Assalomu alaykum Shohruh, xush kelibsiz bizani gashtakka yoki Otabek aka aytganlaridek biz xush kelibmiz. Bu sizni studiyangiz, biz hozir Toshkentdamiz. Siz bilan o'zi Londonda tanishganmiz. Va o'sha protsessdan boshlasak, Londonga qanday borgansiz, nima bo'lgan? Ya'ni miravoy urvinga chiqqansiz, DJ bo'lib turib. Bizda bunaqasi bo'lmagan, to'g'rimi Otabek aka?
Xo'p, kerak. Qani Shohruh o'zingiz
aytinglar. No, to'g'ri ismini aytsam, assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum. Xush ko'rdingizlarmi? Juda ham xursandman. Mehmonga keldinglar, yo'dimadinglar. Shunaqa yangi hali hech kim pochta ko'rmagan studiyaga keldinglar va gashtakda bo'lishga juda ham xursandman. London paytidan beri orzu qilaman, bor o'sha
yerda. Ancha kutib kelsa buni.
Da, Londondagilar yonimga kelib intervyu podkast olishiga takoydi. Gaplashib o'tirishimiz o'zgacha takoydi. Barbam, no, lekin birinchi mani chiqishim London bo'ldi. Taklif qildinglar. Juda ham xursand bo'ldim o'shanda. Sizlar o'yladinglar o'shanda как раз-таки artistlar javob bermaydi, lekin Instagramda javob hammaga beraman. O'zgacha, o'zgacha xat yozdingiz.
Menimcha istoriyasini aytib berishimiz kerak. O'zingiz aytasizmi yo men aytib beraymi?
Siz o'zingiz tomonlama gapiring, ammo o'zim tomonlama davom
qo'shib qo'yaman. Aytilmagan gaplarni.
Ha, o'zi festival organizatsiyasi boshlandi. Bizda artistlar temasi ketdi. Artistlar spiskasi tayyor ekan va spiskani ko'rganimda ozgina sal zerikaldiroq tuyuldi boshida. O'shaning uchun bu yolg'iz meni fikrim emas, boshqalarning ham fikri. Ya'ni bir qanaqadir zamonaviyroq bir narsa kiritaylik degan narsa bor edi. O'shanga davayti kim chaqiramiz? DJ bor, ham millilik, ham zamonaviylik. Keyin o'zi Instagramda sizni kuzatardim va Instagramda yozdim. DJ o'sha payt ismingizni bilmasdim. DJ Mozzarella, davayti bizda Londonda shunaqa festival bo'lyapti. Kelasizmi deb. To'g'risi javob berasiz deb o'ylamagandim, lekin javob berdingiz. Juda ham xursandman. Va meni tarafimdagi istoriya shu, o'zingiz tarafingizda.
Shu joyda bitta savolda qanaqa emotsiya bo'ldi o'sha javob berganimda?
Undan oldin ham bir ikkita zvezdalarga yozgan endi. Ya'ni ko'p obunachilik bir insonlarga yo, mashhur insonlarga yozganman. Ko'pchiligi javob bermaydi. No, lekin juda ham hayron qolganman siz javob berganingizda va juda ham xursand bo'lganman. Ayniqsa mana bu telefonda gaplashganimiz, peregovorlar ketgani juda ham qiziq bo'lgan men uchun.
Bilasizmi, to'g'risini aytsam, siz yozganingizda Men hammani ko'raman. Hammani endi bilasiz, spam ko'p yozishadi. Bo'tdi, odam yozganligi ko'rinib turibdi-da, odam yozibdi va nimadir xohlayapti deylu. O'shanda avtomatim javob beraman-da, sразу. Assalomu alaykum dedim sizga, juda ham qiziq, lekin bunaqa imkon har doim ham bo'lmaydi, to'g'risini aytsam. Juda ham xursand bo'ldim. Siz Londonga taklif bilan chiqqaningizda, men jon deb rozi bo'ldim. Jon deb harakat qilishga maksimal darajada harakat qildim ham deylu, to'g'risini aytsam. Va hamma protsessi, hamma harakatimiz juda ham o'zgacha bo'ldi.
Bu harakatingizning natijasini menimcha bu 3 kunda viza olganingizdan ko'rsak bo'ladi. Chunki Otabek o'zingiz bilasiz.
Festivalga tayyorlanish qanchalik planirovani bo'lganidan anaqalarini ochib beramiz, no, da hamma narsa oxirgi minutda. Shohruh viza oladimi, olmaydimi? Hamma hayajonda, no. Xudoga shukr, hammasi yaxshi o'tdi, Shohruh keldi.
Shunaqa, o'zi ko'pchilik ishonmagandi, chunki bir hafta qolgandami, Shohruhga yozganidan va perevodlar juda tez bo'lib ketdi. 3 kunda viza olganiga hamma hayron qoldi, hamma. To'g'risi.
Buni siri nimada, Shohruh 3 kunda viza olishi?
Endi bilasizmi, siri?
Tanish bilish?
Siri yo'q, balkim do'stlarim ko'pdir, balkim unaqa tanish bilishchilikdan ham emas. Uydagilarim yordam berdi va Allohning o'zi ham yordam berdi de bizga. Shunaqa orzu qilgan bola nasib bo'ldi de u yoqqa tashrif buyurishga va u yerda katta sahnaga va katta shu Tower Bridge yonida konsert berishga ham hammaga emas, lekin
shu haqida Shohruh ko'proq aytadigan bo'lsangiz, mana London siz birinchi chetga chiqqan tajribangiz bo'lgan i qanaqa taassurotlar? Londonga bordingiz, Londondagi o'zbeklarni ko'rdingiz, London o'zi umuman qanaqa taassurot qoldirdi?
Londonga borganim o'zi bu orzuni kinoda faqat ko'rardim, bunaqa joylarni kinoda ko'rardim har doim, va lekin u yoqqa tashrif buyurganimda 7.5 soat ilk bora samolyotda uchganimda uxlamasdan shunaqa hayajon bilan vau, Londonga uchyapman, samolyot to'xtamasdan uchyapti, vau derdim. Lekin bu eng birinchi ilk bora borgan Yevropa deylu. O'rta Osiyoda yurardim, tam Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'izistonlarda uchib yurardik konsertlar berib. Lekin bu barman katta sahna. London barmanda United Kingdom. Shunga men aytmoqchimanki, sizga bu harakatga o'rni bor joy. Juda ham harakat qilish kerak joyi va taklif bo'lganda nimaga yo'q, nimaga yo'q. Bor butun hamma energiyangizni berib yugur-yugur uxlamasdan qaqqa durligi gaplashmaydigan odamlarga qilib telefon qilib gaplashib va uydagilardan ham iltimos qilib qattandur akam yordam berdilar, juda ham katta yordam berdilar akam, do'stlari Turchada o'sha posolstvoda bo'lardilar oldin.
Lekin sirlari ochilyapti.
Nima sirim, siramas bu. Ular Turchadan maslahat berdilar demoqchiman. Maslahat berdilar, mana shu o'tta skorostnoy vizasi bor-ku, tez. Tez qiladigan viza, ozgina pul to'lab i oladigan joyi. Mani ijodim pul orqasidan yugurish emas, bu ijod tomonlama juda ham katta qadam qo'yish. Londondagi festival bu mani uchun juda ham katta harakat.
Mani
uchun
juda ham siz o'zingiz barcha karyerani planingiz bor. London bu sizni qo'ygan oldingizga maqsadlaringizga qanchalik yordam berdi, qanchalik yaqinlashtirdi?
Bilasizmi, bu juda ham ko'zim ochdi. O'pt katta yordam, juda ham ko'p narsaga o'rgandim. Sizlardan ham o'rgandim, qanaqa odamlar, insonlar borligini, qanaqa madaniyat borligini va qanaqa ovqat yeyishiga ham hamma narsasiga ham ko'rdim. Bu hali hammasi emas. Bilamanki, u yerda hali ko'p narsa o'rganishim kerak. Lekin shu 1 yil, 2 yilda ancha-muncha joylarni bildim, ancha-muncha joylarga bordim va ovqatlarni ham birgalikda o'sha borgan joylarga yeb ko'rdik, tatib ko'rdik. Juda ham zo'r.
O'zi Otabek aka, DJ'lar O'zbekistonda oladigan bo'lsak, ja unchalik mashhur emasda, ya'ni mashhur bo'lsa ham unaqa miravoy urvinga chiqmagan hali.
O'zi umuman DJ-lik munosabatan bu yoqda qanaqadir mana bu DJ degan
ma'no
bo'lganda ko'ysiz opitingizni ham. No, aslida biz bilamizki, DJ-likni ham o'ziga yarasha juda ham mashaqqati bor, o'ziga yarasha bu navklar talab qiladi.
O'zbekistondan chiqqan DJ, ya'ni siz zamonaviy, ham milliy shu narsani miravoy, ya'ni dunyo miqyosiga olib chiqmoqchi bo'lib, mana harakat qilyapsiz va London siz uchun birinchi qadam bo'ldi, to'g'rimi? Va bundan keyingi bir deylik, mana shu birinchida London qanaqa ta'sir qildi karyeringizga ayniqsa? Va ikkinchisi, bu yoqda Amerikalar bor va yana boshqa katta-katta davlatlar bor. Keyingi planlaringiz?
London juda ham katta maqsadlarni ochdi. Juda ham katta maqsadlarni ochdi. Невозможные нәрсәләрне әйтәлүки,
бер чит иде.
Имконсыз нәрсәләрне яратыш имконы барлыгын күрсәтте. Бездә дә оддый инсонлар бу якка чыгышы һәм мөмкин икән дип күрсәтте. Ва шуңа ярашы Лондон мен өчен катта максатлар яна куйды дим ашман сезгә. Худы шу Америка дилү. Худы шу бу тарафлама Хитаи, Корея, Япония ва Arab emiratlarga aytiluki Dubai, Abu Dhabi hozir juda ham mashhur. Shunga yarasha O'rta Osiyodan, SNGdan уже Yevropaga qadam bosdim-u. Taklif bilan sizlarni imkon yaratib berdinglar. O'sha bilan birgalikda men tushundimki, shu harakati bilan juda ham katta qadam bo'ldi. Kutilgan narsadan aytiluki juda ham Ko'proq narsa
bo'ldi.
Bo'ldi.
O'zi boya Otabek aka aytganlaridek, haqiqatan o'zimizda O'zbekistonda DJ-larga bo'lgan munosabat unchalik ham yaxshi emas. Afsuski, lekin mana boshqa davlatlarni ko'ramiz, ular ya'ni portlatib stadionlar yig'adi.
To'g'rilab ketaman, yaxshi emas edi.
Yaxshi emas edi.
To'pa to'g'ri. Nima mindset o'zgartirgandan keyin.
Xuddi shunday. Bunaqa insonlarga nima degan bo'lardingiz? Ya'ni siz mana ko'rsatib qo'ydingiz uje, lekin yana bir xil odamlar o'ylashi mumkin, DJ, lekin buni orqasida qancha mehnat turibdi-da?
To'g'ri aytasiz, lekin bu yerda men aytolmaymanki, shu bitta men. Mani orqamda barmam DJ-likni boshlagan insonlar ko'p-u. Men qaysidir jarayonida paydo bo'ldim. Qaysidir paytida harakat qilishni boshladim. Men o'ylamasdan, kutmasdan, qo'rqmasdan qilishni boshladim. O'zimni yo'limni yaratishni boshladim. Orzuimni yaratishni boshladim. Bilasiz-ku, harakat qilmagan odam erishmaydi hech nimaga. A biz kutmasdan orzuga intilyapmiz. Intilyapmiz va xudoga shukr sekin-sekin o'xshayapti. Hammasi sразу berilmaydi.
Qarang, mana o'zimni yo'limni qo'yishga men kirishdim deyapsiz. Ko'pchilik уже ano пройденный путь deydi-yu. Kimdir bosib o'tgan, уже muvaffaqiyat bo'lish uchun nimalar qilish kerak bilingan yo'ldan yurish osonroq deb o'ylaydi, lekin siz u yo'lni tanlamadingiz. Siz o'zingizni mana uslubingiz, o'zingizni stilingiz, o'zingizni yo'nalishingiz bor. Nima qiyinchiliklar bor buni? Ikkinchidan, sizni qarab turib hozir ikkilanib turganlar, men o'zim yo'limni tanlasammikin, tayyor yo'ldan yursammikin deb turganlarga nima maslahat berasiz?
Bitta maslahatim, bittagina, eng asosiy o'zim boshlagan ishimdan aytiluki, kichkina narsadan boshlash kerak. Avvalambor boshlash kerak. Keyin уже harakat qilish kerak. Bitta narsadan kichkina aytiluki, qo'shuv yaratishdan o'rgandim, qo'shuv yaratdim. Ha, boshida yomon chiqardi. Hamma yomon derdi, eshitmirdi. Boshida zato 5 ta odam eshitardi, 10 ta odam va shu ko'payverdi har kundan beri. Yiliga 365 kun bo'lsa bizda, har kun kamida 5 ta 10 tadan qo'shilverdi, shu bilan yilma-yil ko'payverdi. Qaysidir yil 10 tadan bo'ldi, qaysidir yil 100 tadan uje bo'ldi tinglovchilarim va bitta maslahatim, eng katta maslahatim kichkina narsadan boshlash kerak, harakat qilish kerak, o'shanda to'xtamaslik kerak-da. Va o'zini yo'nalishini albatta topish kerak.
Yo'nalish masalasida mana sizni hozir uje bilingan o'zingizni stilingiz, o'zingiz uslubingiz bor. Boshidan bilarmidingiz shu siz yo'nalishingiz bo'lishini yo har xil eksperimentlar bo'lgan bunda?
Bitta Boshdan bilmirdim. Har bir narsalarni ana qilishga, yaratishga harakat qildim. Remixlardan boshladim. Hali o'zimni авторский такой қошуларым бўлмаган. Ўзим нулдан яратган айтилганки, ремикслани олиб, ҳар хил нарсалар қилардим, миксла қилардим. Кейин орқасидан кўпроқ энди кейин секин-секин ўзимникини яратишга бошладим. Но орқасидан барбам турди-да, сифат деган нарса, сифатда энг қатта нарса. Сифатсиз нарсани барбам ишлатмайсиз. Сифатга интилишни бошладим. Орқасидан тўйларда карнай сурнай ўйнайди-ю. Shu orzu bo'lardi-da. Nimagaki karnay surnayi shu qo'shig'imga qo'shib nimadir yaratmasam mumkin.
Ozgina milliylik qo'shsam degan.
O'zimizning milliyligimizni men juda ham qotdi vatanparvar bo'laman-da. Juda ham o'zimizni davlatimizni, o'zimizni O'zbekistonimizni nimaga dunyo miqdorida ko'tarmaymiz deyapman-da. O'zimizda mana shunaqa ultra music festivallar, tumurovalentlar, bizani ham O'zbekistonga kelishini xohlardim. Bizda 40 million aholiga yetibamiz. Insonlar ko'p, odamlar ko'p. Hamma qiziqadigan hozirgi payt aytaylikki, juda ham qiziquvchi odamlar ko'p. Va shunga intilyapmiz. Shu ish orqasida juda ham ko'p qiyinchilik ko'rganman. Juda ham ko'p qiyinchilik, juda ham.
Bu podkast yanada bir foydaliroq bo'lishi uchun mana sizni ko'rib turgan muxlislaringizga, masalan, DJ bo'laman, mana Shohruh akamdek DJ bo'laman deganlarga bir qanaqadir maslahat bersiz. Ya'ni siz boshlaganingizda mana bunaqa studiyalaringiz bo'lmagan. Bu hozir kamida bir 60 ming 70 ming dollar tiqib olgandirsiz.
Yo'q.
Endi ha, uncha emas, uncha emas.
Biz skromno, samimiy bolalardan biz.
Endi mayli, summasini aytmaymiz.
Arendada o'tiramiz.
Mayli, mayli, summasini aytmaymiz. Skromno
deydi.
Hozir Shohruh aka juda ham kamtarlik qilyaptilar. No, lekin ancha-muncha pul ketgan. Ya'ni boshlaganingizda bunaqa narsalar bo'lmagan. Nimadan boshlagansiz? Ya'ni haqiqatan bir praktikki shunaqa maslahat beringki, yangi boshlaganlar o'ziga bir qanaqadir bir foydali informatsiya olsin.
Maslahatimni davom etmoqchiman, qo'shib bermoqchiman aytilibki, haldagi boshlagan narsamdan va hozir asosiysi ijod qilmoqchi odam pul orqasidan yugurmaydi. Ijod qilsa, faqat ijodga vnimaniya berish kerak-da. Va butunlay faqat shu qo'shuv bilan yashash kerak. Qo'shuv uchun aytiluki, ijod uchun hayotiy manbandan bo'lsin, tipo hayotiy tarzidan bo'lsinmi, to'g'riroq aytiluki-da. Жизненный образ. Пусть это состоит из музыки. Shunga aytmoqchimanki, pulga qarab o'tirish kerak emas. Necha pul ishlayman, nima bo'ladi? Men hayotimni boshida ishoningki tekinga yurganman. Tekinga nima qanaqasini aytayki? Boshida o'pit uchun tekinga yurdim. Qaysidir keyin joyda sekin-sekin gonorar degan narsa chiqdi. 50 mingmi, 100 mingmi sekin mana shunaqada aytiluki, xuddi o'sha pulni yoki ovqat berishardimi-da, o'sha ovqat berishardi. Shu endi rahmatga-da, barman ijodni hali ya'ni yosh edim hali.
Tajriba uchun tekinga ham yokida bir ujinga ham boshida chiqqansiz. Ya'ni pul haqida uncha ko'p o'ylamagansiz.
U вообще pul masalasi emas, даже ovqat masalasi ham o'ylamayotgan. Просто borardim o'zim tajribam uchun.
Faqat tajriba uchun.
Faqat boshida albatta birinchi 3 yil balkim 4 yil bo'lishi mumkin. 15-chi yildan boshlagan bo'lsam, birinchi 3 yil to'g'riroq aytaylikki, birinchi 3 yil tajriba bo'lib o'tdi. 3 yil ichida ham xuddi shu qancha ishlasam ham uydagilarning pul beradi, shuni olib, barham ijodimga ketqizardim. Hozirgi paytgacha ham haligacha ijodimga ketqizolmayman. Xuddi shu studiya orzu qilgan studiyani yaratishga yilma yil yillik pullarimni yig'ib shu kunga yetib keldim deyapman-ku. Va o'zimni komfortimni yaratib shu joyda bitta o'zim o'tirib va butun jamoamni yig'ib birgalikda hammamiz yaratyapmiz.
Bunaqa savol Shohruh, mana 2015-dan beri ijodi boshlandi deyapsiz, 10 yil bo'lib qoldi qarib. 10 yillik tajribada qachon sizda sezdingizki, demak bir narsaga erishdingiz? Qachon mana bu поворотный момент deydi-yu, nima sizga shu hissiyotni bergan?
Qotta sahnalarga 21-chi yildan chiqdim. Qotta. Aytiluki, 15-chi yildan 19-chi yilgacha kichkina barham sahnalar bo'ldi. Bu yerda kafe, restoran, klublarda ham bo'lganman. Klublarda qanaqa bo'lganman? O'pit uchun. Nimaligini bilish uchun. Hozirgi payt qadam ham pashcha qo'ymayman. Ish bo'yicha bir xilida yopiq tadbir bo'ladi, u yopiq tadbir. Balkim qaysidir paytlarda chaqirishadi. Chaqirsa ham klubga. o'sha taraflama rider degan narsa bor menda. Riderga roya qilsa, milliyliku, akkuratni, karnoy surnay bilan klubda chiqish qilamiz. Juda ham o'zgacha, ishoninglar, kim ko'rgan to'y, anaqa to'y takoy atmosferasi, to'y emas darajadagi, o'zimizning O'zbekiston atmosferasi qaysidir chet ellik klubda. Bu juda ham etiluki qotdi anaqa darajadagi, bilasizmi? Вклад.
Bu ham bir O'zbekistonning bir piyari hisoblanadi.
Piyari, balki qanaqadir harakat. Qanaqadir harakat. Va o'sha joydan aytsam sizga 19-yilgacha O'zbekistonda hali open air degan narsa ham yo'q edi. 8-yil o'sha kafelardan masalan sekin-sekin chiqish boshladim. 17-mi 18-yil boshida o'zim ikkita kolonkani olib ko'chada qanaqadir chiqishlar qilardim-da, takoy bolalar bilan yoshlar.
Bir ham ko'chada.
Yoshlar ittifoqi bilan, ha, oldin yo'q edi. O'zbekistonda ko'chada sahna qo'ymaydi hali o'sha paytlar. Balkim qo'yardi qaysidir yil, xato qilayotgandirman. Lekin men ijod qilgan paytimda bunaqa imkon yaratilmagan edi. Lekin 18-yildan boshlandi Broadway'da sahna qurishdi va o'sha yoshlar ittifoqida ishlagan odamlar hokimiyatga o'tishdi va hamma yosh talantlarni chaqirishdi o'sha sahnaga va hammamiz birgalikda yoshlar bilasizmi Yulduzcha maydoni edi-da o'sha yerda hamma o'zini ijodini ko'rsatardi va 2 yil o'sha yerda ijodimni harakat qildim-da va O'zbekistonning madaniyati qandaydir hamma odamlar ko'chada va o'sha sahnani yoniga borish boshladi. Qanaqadir yomon ishlar qilishga emas, aytiluki vaqtini ketkazishga o'sha yomon ishlarga. Balki bu yerda konsertlarga kelishni boshlashdi odamlar biz bilan o'sha vaqtini o'tkazishga. Va bilasizmi, bu juda ham katta plus tomonlama bo'ldi insonlar uchun va qanaqadir tadbirlar xalq uchun. O'zimiz ham mazza qildik ijod ko'rsatib va hamma insonlarni xursand qilib mazza qilishdi-dami? Keyin karantin boshlangandan keyin sal uyda o'tirdik. Konsertlar bo'lmadi. Sal qoldi konsertlarsiz. Ijod ketyapti. Ijod ketyapti, lekin уже yashash boshladingiz-da sahnada ko'chada. 2 yil ichida tinmasdan sahnada bo'lganingizda ko'chada va xalq yoningizda-da, bu juda ham katta eforiya deyli.
Yo'q, to'xtab qoldi. Karantin payti u narsa yo'q bo'lib qoldi.
Qanaqa
qildingiz uni?
Bilasizmi, onlayn boshladim.
Onlayn konsertlar qilishni.
Instagramimni olib, prime efirli, jonli efir qilishni boshladim. O'zim uyda stol ustiga apparatim qo'yib o'ynash va 40 ta, 100 ta, 200 ta, 1000 tagacha odam sekin-sekin kirishni boshlashdi. Va karantin shunaqa o'tdi. Juda ham o'zgacha. Bilasizmi, karantin ham barbam anaqada qoldi-da bizda. Esda juda ham qoldi.
Ya'ni siz bekor o'tkazmagansiz karantiningizni. Karantinda ham o'zingizning ijodingizga bir yangilik kiritishni va muxlislaringizni zeriktirib qo'ymagansiz.
To'g'ri aytasiz. Keyin karantindan keyin 21-yilda Zortov taklif qilishdi Renaissance Hall ochilishiga va shu bilan bilasizmi, keyin nima bo'ldi? Kino festival bilan ochilish bo'ldi. Va o'zgacha bo'ldi. Shunaqa mashhur insonlar bilan o'zimiz O'zbekiston mashhur ham mashhur insonlar yig'ildi. Va chet elliklar, Luc Besson, Gerard Depardieu va hokazo har xil insonlar keldi. Aytiladiki, Ravshana Kurkova juda ham xursandchilik bo'ldi va o'shanda sahnaga chiqqandan keyin keyingi kun boshqacha boshlandi-da.
Mana Zor TV haqida gapirdingiz. Bilamiz, mashhur qo'shig'ingiz bor juda ham, Faka Maka Maka degan. Shukrullo Isroilov bilan.
Bijjeni vazifasi bitta qo'shig'ini o'tirib Faka Faka Maka Faka Faka Maka qiladi. Faka 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 Faka
Faka Faka Faka Faka Faka. Ya'ni o'sha bir qanaqa deymiz, bir nuqta bo'la oldimi? Ya'ni o'sha sizni yanada mashhurroq qilishga.
Bilasizmi? Bo'la oldi. Bu juda ham katta PR bo'ldi. Juda ham katta PR, kutilmagan PR. Masalan, siz ertalab 5 ta uxlashga yotasiz. 6 da turasiz. 7 da sizda jonli efir. Qanaqa taassurot bilan borasiz?
Mamlo.
Ko'zingizni ochishga harakat qilasiz. Shu joyda miyingiz qanaqadir barbam uxlayotgan bo'ladi shu payt. U payt kofe ichmagansiz, akkuratni yurishga harakat qildingiz va shu joyda o'zi akamiz bilan Shukr aka bilan ko'rishuv deydi. Kamerani orqasida reklama paytida aytiluki. Lekin kamerada jonli efir boshlanganda esdan chiqib ketdi shu joyda. qo'llarini cho'zganlari, balkim ko'rmay qoldim, balkim o'tib ketganimdan keyin qo'llarini cho'zganlari. Endi uchinchi ko'zim yo'q orqada. Shu balkim shunaqa bo'lib qolgandir. Lekin shu joyda ham aytganlardan keyin uzrimni so'radim. Uzr, uzr, o'sha uyqusirab. Shu bilasizmi, keyin butun efirda mana ustimdan mazah qildilar, kuldilar, mazah qilib kuldilar.
Qani?
Musiqalar bilan kutib olamiz.
Shohruh.
Assalomu alaykum. Endi DJ aka endi musiqa ham chalishmadi.
Sog' bo'ling, umringiz avasiz. Zo'r bo'lar ekansan. Ey, qo'lim sasib qol. Sirat DJlik bilan o'tib ko'rishmasa o'tib ketadigan zamon degan. Men aytdim, qo'lim cho'zdimi senga anaqa qilib?
Ko'rmay qoldim. Uzr, uzr.
Shohruh.
Hamda ko'kra.
DJning vazifasi bitta qo'shig'ini olib turib, fakka fakka makka fakka fakka makka qiladi. O'rtasiga nimanidir qo'yib turib, o'zing mana sarov kirasov kiyibsan, sarov kasal bo'ldingmi, nima bo'ldi? Tinchmi hammasi?
Tinch, tinch.
Bo'ldi, ko'p gap eshakdik. Bitta qo'yin san'atingni eshitdik.
Lekin gapim bo'lmadi. Qolib ketdi gaplari. Gapir.
Gapir, gapir, nima demoqchining? Gapir.
Chaqiramiz, mehmonimiz o'tiradi dedik.
Oshda ham qo'yib yubormasammi? DJ oshda.
Yo'q, oshda qo'ymayman.
Hech qo'ygansiz
oshga. Oshga ham o'rgatish kerak san. Tez-tez yeb ketishadi, anaqa anaqa o'ynab.
Aqli. Endi biz yosh ijodkor gap qaytara olmaymiz. Akamiz juda ham hurmat, hurmatli inson, ustoz, san'atkorlar. Tarixda juda ham qoladigan insonlardan biri va shu joyda men o'yladimki, endi baribir erkak biz uchida olmaymiz bir paytlarda.
Javob qaytarish kerak.
Javob nimadir qilish kerak va shu joyda da ijod bilan javob qaytardim. Ijod bilan Instagram, TikTokimga qo'l cho'zganlari va qo'lim sasib ketdi degan joylarni yukladim. Shu bir kunda bilasizmi, keyin har xil joylarga ketdi.
Shukr aka, reaksiyasi qanaqa bo'ldi bunga?
Bir kunda shu video 30 milliondan oshiq yig'di
prosmotr.
Har xil Telegram kanallarda, har xil Instagram kanallarda va TikTokda. TikTokda уже, masalan, o'zimda 1-2 million yig'ildi-da. Va har bir insonlar o'ziga publiklar yukladi. Hammani endi screenshot qilib o'tirdim-da. Xursandchilik bilan vau, vau, vau deb bunaqa kanallar dudasida qanday paydo bo'lib qoldi. Mana hamma prikollarim shu bo'lib ketdi-da. Bu juda ham katta prikol bo'ldi. Va hali shukr ekani javoblar bo'lmagan u payt. O'shandan keyin baribir ham nimadir yana chiqarganim qolib qoldim. Tushundimki, bu hali boshlanishi bo'ldi bu video. Orqasidan keyingi video chiqdi. Gaplardan mashab deyiladi-yu. Любой boshqa qo'shuvga gaplarni qo'shib video qildim. Videoni yukladim. Va ham xursand. U ham nechidir million, 20 million, balkim 30 millionga yaqin, 20 nechidir million yig'di. U ham barcha Telegram kanallarda, barcha hamma joyda yana paydo bo'ldi. Juda ham katta PR bo'ldi.
Bu ikkinchi videoga shukr akamning reaksiyasi qanaqa edi?
O'tdi ham qalar reaksiya yo'q edi. Ishoning, o'tdi ham qalar reaksiya.
Unda ham yo'q edi.
Bo'lmagan. Eng qizig'i Navruzga yaqin bo'ldi. Shu joyda hamma o'sha ikkinchi videoga trek qachon chiqadi deb yozishni boshlashdi. Ammo rejamda ham yo'q edi trek qilish. Keyin o'tirib bir payt kommentlar juda ham ko'p, aktiv juda ham ko'p bo'ldi-da. Endi barbam azar tushishsu shu joyda shuncha vnimaniya kelyapti sizga. Nimaga yo'q dedim-da. O'tirib 4 soatda trek yozdim. O'tirib 4 soatda trek yozdim va reski chiqardim. Navruz bayramiga, Navruz bayramidan oldin, aytaylikki 19-20 martladami chiqarib qo'ydim. O'shandan keyin shukr ekan aloqaga chiqdilar.
Nima dedilar? Ha, urishdilar.
Urishdilar, bo'ldi qilgan dedilar-da, endi akkuratni aytdilar. Endi so'kish bunaqa narsalar bo'lmagan, aytaylikki jahllari chiqdi. Materiallar bo'ldi qil dedilar-da. Bo'ldi, xo'p bo'ladi dedim, endi nima deyman? Xo'p bo'ladi dedim, keyin shu payt Navruzga efir bo'ldi. Navruzga efirga oluv dedi, chiqarib o'tgan paytimda. Zo'rtoy oldindan. Navruz paytida endi ertalabki salom efirida yana taklif qilib qoldilar. Mani birinchi rejissyorlar taklif qildi. Kelganimda shukrki o'tiribdilar. Fay dedim.
Ular ham bilgan.
Hali trek chiqmagan.
Fay dedim. Yo, trek chiqib bo'lgan birinchi. Birinchi trek chiqib bo'lgan. Shu joyda fay dedim, ikkinchi shukrki kelyaptilar-da. Shoq bu yoqqa kelyaptilar. Men seni zo'r ko'tardim-a, zo'r senga PR qilib berdim-a dedilar-da. Ha, ha.
Gonorarim qani demadilarmi?
Yo, yo, yo. Yo, unaqa demadilar. Shu joyda davay endi nimalar qilaylar dedilar.
Ha, yo'q-a.
Kutilmagan narsa bo'ldi. Kutilmagan. Nima qilay deb aytdilar-da. o'ylab ko'rdim-da, endi shukrki endi rep o'qa qoling, tipo o'qing, davom bor, rep bo'lsin. Yo'q, yo'mayo, nima durdan takoy etsiz deganman-da, repga takoy ijodga taraflama bo'lsangiz, men nimadir qilib ko'raman dedim. Ish u joyda kirganimda nimagadir meni qo'limni sasib qo'ydilar. Lekin qo'lim cho'zdim o'shanda. Mayli.
Ha, bu plan qilinmagan edi.
Yo, bu plan qilinmagan edi. Faqat yo'q deganlari plan bo'ldi-da. A meni qo'lim bo'lmaganlari mayli dedim.
Xo'p.
Balkim bu to'g'ri bo'lgandir, bir deyildi-da.
Atvetka.
Bir. Va shu joyda ketdi-da shu efir jarayonida. Gapdan gap orqasidan Dillas, yo, nimadirlar
boshladi.
Ha, shu joyda gapirdilar-da, shuki efir polni anaqani zapisini oldim. O'tirib kompyuterda yo, ikkinchi trekini yaratib chiqardi. Va eng qizig'i, bitta qo'shuvga emas, внимание bo'ladi. Butta ijodda bilasizmi, obloshkasiga ham внимание bo'ladi. Rasmiga, trek rasmi bo'ladi-yu. Birinchi trekda shukr ekan rasmi GTA'ga o'xshagan narsa bo'ldi. Qo'llarini cho'zgan joylari mana shunga GTA sifat stilida bo'ldi-da. Ikkinchi ashli yo. Anaqa bilasizmi, Tekken bor-ku? Tekken sifat bo'ldi. Shukrki qo'llarini cho'zib sakrayotdilar-da. Ano Liga o'xshab. Li-de o'sha Tekkendagi Li bor-ku, o'sha-da,
qarasha. Shu joyda bitta savol bermoqchiman. Mana Shukr aka bilan o'sha qilgan trekingiz hech qanaqa plan qilmagan va o'sha Zo'rtovaga borganingizda Shukr aka faka-maka-maka deb DJ'ning vazifasi faka-maka-maka deb aytganlar. O'sha narsa sizga qanchalik tegib ketgan? Qanchalik ta'sir qilgan?
Ta'sir umuman qilmagan.
Ha, vobshe ta'sir qilmagan.
Uyqusirab turgan odamga ta'sir qilmaydi-yu. Shu joyda o'ylab o'tirasiz-da, qachon uxlayman?
Lekin uyg'ongandan keyin trek olgan.
Albatta, shu uyg'ongandan keyin to'g'ri aytasiz.
Uyg'ongandan keyin tepib qolgan.
Va ijod ilhom muzi keldi-da, lekin ilhom o'ynadi-da shu joyda. Lekin bu bilasizmi, juda ham takoy hazil trek bo'ldi-da bu barham. Hazilda qanaqadir teyadigan narsa yo'q. Bilib turibsiz, show-da.
Ya'ni buni normal qabul qilgansiz.
Albatta. Shuncha haterlarni juda ham sevgi bilan kutaman kommentariyalarini.
Shohim, savol shu yerda mana. Haterlarni sevgi bilan kutaman deyapsiz. O'zi umuman mashhurlik haqida bir savol bersam, mashhurlik odamlarni o'zgartiradi deydi. Nima xos sizni ko'raman, taniman, shu pashta 2 yildan beri taniman. Siz baribir mana o'sha xalq ichidan chapani takoy menimcha xarakteringizga uncha ta'sir qilmagan. Nima deb o'ylaysiz, mashhurlikni odam to'g'ri qabul qilishi uchun nima qilish kerak? Nimaga mashhurlikni o'zgartirmadi?
Bilasizmi, avvalambor tarbiyada. Avvalambor odam nafsi bo'lish kerak-ku. Odam ko'p nafsi, tipo mashhurligiga ega bo'ladi va shu joyda kontrolni ushlab turadigan narsa disiplina.
Yo'q, qarang, mana. Oldin siz hech kim bilmasdi.
To'g'ri.
Ko'chada yurardingiz, massani bitta anaqasi edingiz. Hozir menimcha ko'chada bemalol yuraolmaysiz kerak.
Bemalol yuraman.
Bemalol, no, e'tibor bor baribir.
Bor.
E'tibor odamni
bor, menga yoqadi.
Yoqadi va o'zgartiradi.
Yo'q.
O'zgartirmaydimi?
Men saqlamanmi?
Nima qilish kerak buni qilib bo'lish uchun? Masalan, ko'pchilik odam baribir o'zgaradi.
Joningizga tegib qolmaydimi ko'p e'tibor olganingiz?
Men har doim konsertdan keyin hammaning yoniga tushaman.
Konsert mayli, no, mana ko'chada ketyapsiz. Deylik, oyingiz bilan ko'chada ketyapsiz. No, po svoim delam-da. Personalni ishlaringiz bilan ketyapsiz.
Shaxsiy siz to'g'rilayapti, tak shu biroz
shaxsiy, albatta.
Shaxsiy bir ishlaringiz bilan ketyapsiz.
Bir-birimizni to'g'rilaymiz.
Lekin muxlislaringiz kelib sizni bezovta qilaverishyapti.
Bemalol. Bemalol. Rasmga tushish qiyin emas. Nima? Bitta rasm uchun odam xursand bo'lishi.
Mana bitta misol, men festivaldan misol keltiraman. Sizni muxlisingiz 2-chi yildagi festivalda, bu yil bo'lgan festivalda 2 kun bo'yicha umuman festivalga qaramadi, sahnaning tagida sizni kutib o'tirdi, shuni darcha olib ketish
uchun. Boshidan
to'g'ri aytasiz.
I majbur bo'ldingiz ketib u yoqda, keyin yana 2-3 soat u yerda o'tirish uchun. Sizning planlaringiz bordi masalan, boshqa narsalaringiz bordi. Yo'q demadingiz, muxlislaringizga shunaqa vaqt ajratdingiz. Nimaga?
Xafa qilgim kelmaydi. Barham Londonda har kun bo'lmayman-ku. Va shu imkon bilan inson harakat qildi, bizani taklif qilishga, bizni yo'dishga. Masalan, men yo'dishga qo'rqaman. O'ylab ishimni qilishga harakat qilaman va albatta boshqa davlatda bizni boshqa odamlar bilan bizni hammani ham bilmaysiz. Masalan, O'zbekistonda o'zimizni uyimizda yomon odamlar yo'q. Bemalol yuraverasiz. Uyku barmam. Londonda endi boshida birinchi ko'rishdi, bu odamni insonni bilmadim. To'g'rimi? Bilmadim. Va keyin ularning harakatlaridan keyin shuncha intildilar, shuncha yaxshilik qildilar, yo'q deshki qanaqadir uyaldim, juda ham uyaldim va sizlardan ham iltimos qildim. Birgalikda shu masalan ujin nima deyiladi, ujin bo'ldi-yu bizda. Shu ujinda birgalikda gaplashib, suhbat qilib o'tirib, xursandchilik bilan o'tkazdik-ku barham. Yomon insonlar bizani oramizda yurmaydi. Qanaqa o'zingiz bo'lsangiz, shunaqa odamlar sizni atrofingizda bo'ladi. Masalan, o'zimni to'g'ri tutishga harakat qilaman, yomonlik qilsam ham qandaydir katta yomonlik qilishga ham harakat ham qilmayman, miyada ham yo'q.
Qilish harakat qilasiz?
Yo'q, kichkina yomonlik ham. Aytmoqchimanki, bilasizmi, noto'g'ri aytgandirman. Yomonlik, qanaqadir yomon gap, noto'g'ri gap aytib qo'ysam, tipa noto'g'ri-da. O'sha joyda ham o'ylayman-da va o'sha odam yoniga borib so'rayman, har minutda so'rayman. Tepib ketmadimmi, xafa qilib qo'ymadimmi? Men bor uzr deb so'rayman hammadan.
DJ-lik haqiqatan bizda uncha keng yoyilmagan bir san'at turi edi. Birinchidan ota-onangiz tushunganmisiz o'zi kim bo'lmoqchiligingizni? Ikkinchidan publika qanaqa qabul qilgan bu narsani? Men DJ-man deganingizda tushunishganmi?
Tushunadigan odam kam edi. Tushunadigan odam kam edi. Rivojlanmagan edi ko'chada bu hali soha. U paytlar bilasizmi, aytamanki, kafe, klublarda faqat yurardi. Ko'chada sahnalar yo'q edi hali. Oddiy inson hali bilmaydi nimaligini. Baribir ham hammada imkon unaqa yo'q. Klubga kirish uchun masalan 16 yoshda klubga kira olmaysiz. 16 yoshda qanaqadir restoranlarga kira olmaysiz. U restoranlar ham qimmat baribir. Masalan, o'zim ham ko'rardim. O'zim ham uyda faqat ovqatlanaman-u. Bu restoranlarga boshida imkonim ham yo'q edi. Uydan ovqatimni olib, o'sha joylarga borardim. Aytaman-u, shu imkon yaratishdi menga, o'sha restoranga taklif qilishganda ovqatlantirishardi o'shanda. Va bilasizmi, shu sahnaning orqasidan open air-lar boshlanganda oddiy insonlar va xalq deyilu to'g'rirog'i xalq bilishni boshladi.
Ya'ni bu san'atni barham xalqqa olib chiqdingiz. Oldin ko'proq uni uskiroq kruglarda bo'lgan bo'lsa, torroq doiralarda bo'lgan bo'lsa, hozir siz mana ko'chaga chiqdim dedingiz, open air-lar qilishni boshladim deb, baribir ham ommalashtirdingiz buni. Qaysidir ma'noda O'zbekistonda.
Men aytolmayman o'zim, bitta o'zim. Baribir shu harakat orqasidan ko'p insonlar turgan. Masalan, xuddi shu sahnani qurish orqasidan xuddi shu
shohruxni mana kamtarlik anaqasini ham ko'ramiz hozir.
Shunaqa. Juda ham kamtar shohruxni, juda ham kamtar.
Yo, men bilmayman, ayta olmaymanki, bitta o'zim to'g'risini aytsam, juda ham ko'p, juda ham ko'p DJ-lar bo'lgan. Qanaqadir oldin DJ battle-larda yurardim, da yutqizardim, da o'shanda yo'lim yopardi ko'pchilik. Lekin o'shani orqasidan ham baribir tajribam oshardi. Opit degan narsa bor. Shu bilan motivatsiya ko'tarilardi. Nimaga bu meni yo'limni yopyapti? O'zimni yo'limni quraman, o'zimni yo'limni ochaman. Shunaqa harakatlar boshlandi demoqchimanki. Ularni ham baribir qo'li tegganda shu narsaga men shu joygacha intilish uchun va shuncha xalq yonida sahnaga chiqish uchun da ko'chada baribir bilishmaydi DJ deganida meni DJ Pilgrim deyshardi. Men aytardim, Ilhom aka hozir qo'shib aytyaptilar, oldin DJ bo'lganlar derdim, hozir qo'shib aytyaptilar, lekin men hozir aynan DJ sohasida yuraman deyapman. Da Ilhom aka hozir DJ Pilgrim bu Ilhom aka ismlari. Juda ham hurmatli insonlar va ko'p vaqtlarda menga aloqaga chiqadi va maslahat ham berib turadigan joylari bor. Juda ham maqsad bor, ishoning. Ular bilan ishlash juda ham katta ish. Bir payt kollaboratsiya qilmoqchi bo'lgan joyimizda Navruz paytida как раз Fakamaka chiqqandan keyin kollaboratsiya qilmoqchi edi. Men Fakamakani chiqarib armiyaga qochib ketdim. Bir oylik armiyaga xizmatga bordim va shu joyda kollaboratsiya ham esdan chiqib ketdi ikkalamizda. Balkim hozir
Ilhom aka bizni ko'rayotgan bo'lsalar, Ilhom aka shohruh siz bilan kollaboratsiya qilmoqchiga tayyor.
Xudo xolisa, baribir bir kun keladi, kollaboratsiya qilamiz. Men sekin-sekin kollaboratsiyalarni boshladim-ku, Dilnoza Pashmiyaminova, Sevinch Muminova va vahokazo katta legenda insonlar bilan.
Jensbek bilan aytsa bo'ladimi yo hali?
Nimaga?
Jensbek bilan qilgansiz, to'g'rimi?
Ya, Jensbek aka bilan qilganman, lekin chiqmaganman. Jensbek aka, Shahriyor aka. Juda ham ko'p insonlar bilan kollaboratsiya qilganman, lekin chiqazmaganman.
Shu joyda bitta savol bermoqchiman. o'zingizni 20 yildan keyin qanaqa tasavvur qilasiz? Ya'ni hali ham shu DJ-lik qilib yurganingizni tasavvur qilasizmi yoki boshqa bir ko'pchilik aytadi, biznes qilaman, bir narsa qilaman deydi. Qanaqa tasavvur qilasiz o'zingizni 20 yildan keyin?
Juda ham menga yoqdi shu savolingiz. Bilasizmi, oxirgi payt nimaga uchrayapman? Ko'pchilik o'ylayapti, DJ sohasi serious ish emas. Qanaqadir vaqtinchalik ish deb o'ylashyapti. Lekin 10 yil bo'ldi aytganingizdek, 10 yil. Balki men birinchi 5 yilni kesib qo'yaman. 21 yildan boshlandi asosiy bizani ko'tarilishimiz, katta sahnalar va televideniye va hokazo intervyular 21 yildan boshlandi. Boshqa viloyatlarga chiqish, boshqa davlatlarga chiqish, konsertlar berish shu kungacha. Serious ishmasligini aytishadi. Bir xil joylarda hayron qolaman. Balkim nimaga savol beraman-da? Nimaga bunaqa o'ylashadi? Qanaqadir eski tarix bilan bilmayman nima o'rgatildi. O'ylashyaptiki, masalan, meni soham vaqtinchalik. Artistlar o'zi vaqtinchalik deb o'ylashyapti. Shu joyda artistlar har xil bo'ladi. Hozir artist jaray anaqasiga urviniga chiqdim. Oldin DJ bo'lgan bo'lsam, artist bo'lib ketdim o'sha.
San'atkor xal bo'lmaysizmi unda?
Yo, san'atkor yo'q. San'atkor xal rejada yo'q. Bilmayman, balkim qaysidir kun ashul etvarsam kerak, karaoke'dan tashqari. Lekin shu joyda aytmoqchimanki, nisli o'zini ishlaydi. Qanaqadir o'ziga ishonmagan, vaqtinchalik hozir tipo yosh hali deb o'ylashadi. Lekin shu joyini aytamanki, bu soha juda ham seriozli bo'lib ketdi. Boshida men davlat ishida ishlaganman. Men elektrik deylu, elektr energetik, to'g'riroq, elektr energetik. Bu o'zimizda Toshkentda elektr shaharni kurirovat qilganman, prokladka, perekladkalar qilganman, elektr snabjat transformatorlar qurganmiz va yangi uyligi maksimal darajada elektr anaqa uskunalarni, kabellarni cho'zganmiz,
hozir yetkizganmiz. Toshkentga elektr bilan bog'liq muammolarga siz aloqangiz yo'q.
Yo'q, unaqa afsuski yo'q. Inspaytimda juda ham ko'p vnimaniya o'sha DJ-ligiga berdim. Men inspaytida endi ishlamaganman. Va o'sha inspaytimda o'sha ham politexnika o'qiganman, energofakta. Energofakta chumasmi? Men yoshligimda o'zi arxitektor bo'lmoqchi edim, keyin TPG'da o'qidim, programmist bo'ldim, kollejda keyin institutim energetik institutiga kirdim-da. Va shuning orqasidan bilasizmi, nima aytmoqchimanki, bu soha, DJ-lik soha boshida hobby edi. To'g'risini aytsam, hobby edi. Men ham o'zim kutmadim. Lekin 23-yil may oyigacha elektr sohasida ishlaganman. Ishlaganman, ertalab o'tdi, kechqurun ijod qilganman. Sahnaga haqiqatdorga chiqqanman. Lekin 23-yilda, yo 23 debman, uzr. 23 bo'lgan va birinchi festivalimiz.
Da.
23-yilda to'g'ri aytasiz. 23-yilda
festivaldan keyin qaror qilgansiz.
Gastrollarimiz boshlandi. Shu joyda bilasizmi, 1-aprel oyida уже chet elga chiqish boshladi. Da, 23-yilgacha viloyatlarga chiqib, Toshkentda xizmatlar qilib yurishga, konsertlar berib yurishga vaqt topardim. Va ishga ham qaytib, ishimni endi oldingi tipo ko'proq qilardim, keyin bemalol yurishga, konsert berib yurishga va ishxonamdagilar to'g'ri tushunardi. Imkon yaratishardi. Va ularga ham katta rahmat.
Boyagi savolga qaytadigan bo'lsak,
20 yil.
20 yildan keyin ham
mana shu 20 yildan keyin. Vot shu joyda to'xtang. 23-yilda men mutlaqo elektr energetik sohasida
ketdim.
Ketdim deyish qiyin, balki ozgina bir xilida kirib turaman. Ketdim deylu.
Energiyani boshqacha energiya tarqatib olsa.
Boshqacha energiya tarqatishni boshladim, to'g'ri aytasiz. Shu boshlandiki, men gastrol spiskamda. Olmaota, Tojikiston, Qirg'iziston, Rossiya, Moskva, orqasidan yana bilasizmi, London paydo bo'ldi. London kutilmagan narsa bo'ldi. Nima deb o'ylaysiz, shu Londonga chiqish qilgandan keyin o'zimni butun energiyamni seriozniy sohaligimni tushunishga nima bo'ldi deb o'ylaysiz? Shu soha menda seriozniyligini angladim. 100% seriozniyligini bilib turman va Shu bilan aytmoqchimanki, hamma DJ-lar, hamma artistlar qanaqadir chapga o'ng yurmaydi, qanaqadir yomon ishlar qilib yurmaydi. Masalan, mendagi insonlar ham ko'p ijod qiladi faqat. Qanaqadir spirtli ichadigan va chakib yuradigan yomon ish qiladiganlar emas.
Ilhom qatdan keladi.
Ilhom? Ilhom bilasizmi?
Ilhom eshikdan kiradi demadingiz-da.
Kiratirmi? Eshikdan kirib turadi ko'p. Shoqaga ketdi, syomka deydi-da. Lekin seriozniroq aytadigan bo'lsa, Ilhom har xil vaziyatlarda keladi. Bir xilida uxlayotganimda, uxlashga yotganda, bir xilida tinchlik paytida, bir xilida qanaqadir qotta tadbir bo'ladi, festivalda o'sha yerda ilhomlanasiz, prem zo'r narsa, zo'r qo'shuv bilan, yangi qo'shuv bilan chiqishingiz kerak, nimadir qilishingiz kerak. Bu artistlardan ham yoki bulardagi urvinda bo'lishingiz kerak deb o'ylaysiz-da. Masalan, bugungi kunga hozir bizda Pepsi Fest bo'lsa, o'shanga juda ham qotta tayyorgarlik. Uni orqasidan yana 3-chi hayotiy yakkaxon konsertim bo'ladi. Unga ham undan ham katta, menda bilasiz-ku, yilma-yil konsertni zo'r qilishingiz kerak. To'g'ri. Men endi maqtanish emas, u demoqchimanki, birinchi DJ bo'ldimki, tarixda O'zbekistonda o'zimni yakkaxon konsertimni berdim 22-yilda. O'shanda 3,5 mingta yig'ildi odam. Ikkinchi konsertim o'tgan yil bo'ldi, 23-yilda. 5,5 mingta odam yig'ildi va bu yil nimani kutishni bilmayman, lekin katta sakramadim. To'g'ri, ko'pchilik aytishdi, Humo arenada bo'ladi, nima qilasizmi o'tdi u kengi konsert tipi. Har doim har xil arena bo'ladi. Va bu yil aytdimki, shu arenani endi oxirigacha to'ldirgim kelyapti. Sold out nimaligini bilgim kelyapti. Xuddi shu joyda qoldim. 5-ni barmog'imni qanaqadir og'zimga tiqib yugurib katta sahnalarga intilmayapman. Man yengil yaratishga harakat qilaman. Bu yil masalan aytaylikki, spoiler bo'lib qoladi lekin.
Qarang, hozir
konsert bo'lsin, to'xtang.
Lekin to'xtang, 20 yildan keyin aytaman.
Yo'q,
javob beraman. Xotiramiz, take it easy my bro.
Konsertingiz haqida gaplashamiz. Bu juda ham qiziq tema. No, mana shu 20 yildan keyin dedim-ku, o'shanga sal aloqador bo'lgan savol. Hali uylanmagansiz. Xudo xohlasa uylanasiz, Xudo xohlasa farzandli bo'lasiz inshaalloh.
O'shanga tema boshlandi odamlarda.
Qarang,
tema boshlandi. Seriozda
qarang, uylanganingizdan keyin, Xudo xohlasa farzandingiz bo'lgandan keyin, farzandingiz bir balog'at yoshiga kelgandan keyin siz oldingizga kelib, dada, men ham sizga o'xshab DJ bo'laman desa, nima degan bo'lardingiz?
Memalol.
Memalol.
Hamma sharoitimiz bo'ladi u payt. Bilasizmi, men oddiy oilada o'sgan insonman. Yoshligimda meni kamsitishardi ko'pchilik. Qanaqadir boylar bilan bizni oddiy insonlarni solishtirishardi-da, to'g'ri aytasiz. Ajratardi. Va o'shanda aytdimki, oilada birinchi millioner o'zim bo'lib chiqqim kelyapti. Oilam bilan birgalikda millioner bo'lishimizni orzu qilaman.
Millioner degani dollarvoy.
Dollarvoy, milliarderdir, Forbes'da paydo bo'lishga shu bizani men ustimdan deyiluki, kulgan insonlarda tipo qanaqadir bilasizmi, bo'ladi-yu. Ko'ringlar, biz ham nimadirga erisha olamiz demoqchiman.
Shu mening asosiy driver.
Bundan ham tipo pochirknuch mozhno demoqchiman-da.
Oilamni birinchi dollarvoy milliarder bo'lmoqchiman deyapsiz, o'sha asosiy driver deyapsiz, lekin boya men uchun pul bu muhim narsa emas deysiz. Qanaqasiga?
Asosiy driver nimasimi? Drive-mi, driver-mi? Motivatsiya deyilu.
Motivatsiya beradigan.
Motivatsiya beradigan narsadan aytsam, bilasizmi, motivatsiya beradigan avvalan bor, birinchi o'rinda turadigan mana rahmatli otamning so'zlari. Paytida boshida ijodimni boshida aytdilarki, bilasizmi, karnay surnayga ham o'zimdan o'zim kelmadim. Bir paytlar ashulamni qo'yganimda, "Vo, shuni har doim birinchi o'rinda qo'ygin" deganlar-da. Birinchi qo'shuvlarimdan biri yor bo'lganda, o'shanda qo'yib berardim. Shuni birinchi qo'y. Endi har doim sahnaga intro va chiqishdan oldin va chiqishimda ham har doim birinchi karnay surnay o'ynaydi. Milliyligim, milliy obrazim, hamma narsa именно adamni so'zlaridan keyin. Nima bo'lsa ham, yutqizsangmi, yutqizmasangmi, nima bo'lsa ham har doim inter. Yiqilsang, yig'la bir kun, keyin turib, kulib harakatingni davom ettir. Shunaqa lozung bilan, shunaqa deviz bilan har doim harakat qilaman.
Shohromasiz konsertingizni ko'rdim. Konsertingizdagi eng ta'sirli emotsional qismi otangizga bag'ishlangan
qisqa metrajli film
segment bo'ldi. Siz o'zingizdan tasarlandingiz. Otangiz sizning ijodingizdagi o'rni haqida gapiradigan bo'lsangiz, hayotda bo'lganlarda va rahmatli bo'lganlardan keyin.
Спасибо, что ты рядом. Папа, я люблю тебя.
Ты же знаешь, как ты нам всем дорог. Не важно, что скажут приборы и все те врачебные споры. Я бы все отдал, чтобы увидеть раз. Я бы показал, на что сейчас гораст. Да, твой сын в победах уже много раз.
Bilasizmi, joylar juda ham katta edi o'rinlari mening hayotimda. Yoshlikda barham kimdir ota-onasi yaqinroq bo'ladi. Yoki ona, yoki ota. Menda ota bo'lgan. Yoshligimdan urush xuligan, tipo bo'lganlarimda har doim tapchikami yoki oynalanimi nimadir hamma narsa qilardim-da. Juda ham xuligan edim. Va har doim hamma problemamni otam hal qilardi-da. Shunga aytmoqchimanki, o'sha paytgacha o'rinlari endi yashaganman-da, shu 20 yoshgacha shu hamma narsani o'tganman, eshitganman, bilganman, sezganman-da. O'rinlari juda ham katta. To'g'risi, bilasizmi, birinchi yakkaxon konsert qilayotganimda aytmoqchiman bo'luvdim, o'shanda har doim tepadan qarardik biz konsertda bo'layotganda, shunga intilishga, shuni orzu qilardim va shu orzuimga erishdim deyiluki, birinchi yakkaxon konsert berdim. Shu konsertda endi juda ham qiyin edi otamni aytishga, so'z aytishga va o'sha payt aytiluki, onamga gul berdim, rahmat dedim. Ota-onamga avvalambor rahmat dedim, lekin otam yo'qligi juda ham qiyin bo'ldi. To'g'ri, birinchi konsertda shuni boshlaganimda juda ham yig'lab olardim, juda ham. Va orzuimni katta katta orzuim bo'lardi. Qaysidir konsertimni otamga bag'ishlashga. Shu, bilasizmi, o'ylamasdan ikkinchi konsertimni olib qildim. Tariximni ko'rsatdim. Shu joyda tariximni ko'rsatdim. Otam bilan, uydagilarim bilan bo'lgan tarix. Qanday ijodimni boshladim. Qanaqa ta'sir qilganligini otamni va etiyuki har kun, bilasizmi, esda qoladigan odam har kun motivatsiya beradi intilishga. Shu kungacha ikkinchi yakkaxon konsertim juda ham esda qoladi. Tariximda, o'zimni tariximda avvalambor qoladi va juda ham xursand bo'ldim. Sahnada hammaga, butun 5,5 mingta odamga shu konsertimni o'zimni rahmatli otamga bag'ishlaganimni va o'zimni otamga qo'shuv ham yaratganimga juda ham xursandman, bilasizmi? Bu katta faxr o'zim uchun va qolganlar ham shuni yaxshigina atsinit qilishdi deyiluki.
Endi atsinit qilish menimcha qiyin bo'lardi, qilmaslik qiyin bo'lardi, chunki u yerda emotsiyalar
juda ham katta emotsiya edi, to'g'ri. Lekin o'shandan keyin u konsert ham qanaqadir yangi etapga olib bordi meni. Shunaqa konsert bo'lish kerak ekan. Endi o'zimni yo'nalishimda qanaqa konsert berish, qanaqa qilish, qanaqa tashkilot qilish, komanda bilan qanaqa yo'l yaratish, aytiluki, qanaqa harakat qilishni bilamiz.
Bilasizmi? Bu savolga qaytadigan bo'lsak, mana bu konsertlarga tajriba bo'ladigan bo'lsa, 20 yildan keyingi konsertingiz qanaqa bo'ladi?
Hozir birinchi 5-20, 10-20 har yil konsert bersam, yedi yildan keyin o'shani hali bilmayman, lekin birinchi konsertim o'zgacha bo'ldi. Ikkinchi konsertim tarixiy bo'ldi va uchinchi konsertim endi to'g'ri.
Undan ham yaxshi bo'ladi, xudo
xolisa. Undan ham yaxshi bo'ladi, xudo xolisa. Uni ham tematikasi, tematikali Tomorrowland ultraga harakat shunaqa olib boryapmiz. Rivojlantirishga harakat qilamiz. O'zimizni qanaqadir hissamizni qo'shish kerak va 20 yildan keyin xudo xolisa o'zimni hozirgi payt prodyuserlikda his qilyapman. 20 yildan keyin balkim 46 yosh bo'lamanmi?
Endi hayot boshlanayotgan payt.
Prodyuserlik. Вот. 20 yildan keyin bilasizmi, qanaqadir katta prodyuser bo'lishga qanaqadir katta hissam qo'shishga, O'zbekiston tarixi, musiqiy tarixiga, o'zimiz ijodlarimizga, DJ sohasida qotib-qotib уже tumurimizni уже kirib kelishiga reja qo'yamiz. 20 yildan keyin Tarona Records'ga o'xshagan katta label ochmoqchiman. O'tdi katta artistlarni yurg'izishga va o'zim tarixda qolishga juda ham
global miqyosda nima yutuqlarga erishishni niyat qilasiz 20 yilda?
Eng zo'r DJ bo'lishga dunyoda.
Dunyoda.
Bir raqamli DJ.
Bir raqam.
Xudo xolasa niyatingizga yeting.
O'sha bergan orzuyimmi videolarimga? Shu erishmagunimcha men to'xtamayman.
Bo'ldi. Demak, shohni hali ko'p ijod kutamiz.
Juda ham ko'p, juda ham ko'p. Ishoningki, men katta sahnaga, dunyo sahnasida, Miami'da, Ultra'da chiqmagunimcha o'zimizni o'zbek bayrog'imiz bilan, o'zimizni karnesurni, chopon doppim bilan chiqmagunimcha to'xtamayman. O'shanda chiqqanimdan keyin har doim men oxirda aytaman. Ya prostoy parin iz Uzbekistana, ya DJ King Mozzarella. O'shanda o'zimizni O'zbekistonimizni tilga olishga harakat qilaman. Xuddi shu narsani aytmoqchimanki, birinchi London konsertda o'zimni bayrog'im har doim bor O'zbekiston bayrog'im bilan esingizda bo'lsa, oxirida biz birgalikda O'zbekiston bayrog'imizni baland ko'tarib chiqdik.
O'shanda
markazida, albatta, markazida va chet elli o'zimizni sizni London qo'shnilaringiz. Yo, o'zimiz xalq o'zimizni o'zbek xalqi bilan ichida chet ellik insonlar hamma yonida ko'rishdi. Xuddi shu narsani men har konsertimda qilaman. Qatta bo'lmasam o'zimiz olimpiyskiy chempionlar bo'ladi-yu, tarixda qoladigan. Men o'zimni musiqiy taraflama. Yo'q, pensiyaga nima hech qima. Balkim David Getta kabi 55-60 yoshda ham DJ'lik qilaman.
O'zbekiston bayrog'i bilan ko'tarib.
O'zbekiston bayrog'i bilan. Balkim o'sha paytgacha уже doppim o'zimizni O'zbekistonligimmi etadi. Shunda hamma biladi. Zo'ru. Hozirgi kunda bizning turistlarimiz ko'payib ketganidan juda ham xursandman. O'zbekistonning уже gostinchasida joyi yo'q.
Shohruh charchamaysiz. Sizdagi mana bu energiya, drive, energetika sohasidan kelganman deyapsiz, no energetika sohasidan uzoqqa ketmagansiz. Hali ham sizdan pozitiv energiyani biz olamiz kamida, atrofingizdagi muxlislaringiz oladi. Gaplashishga men ertalabgacha gaplashamiz, mana soat 2 dan oshibdi.
2 dan oshdi. Xolagingiz kelyapti.
Podkastni baribir ham bizda chegarasi bor, vaqt chegaralangan. O'shanga bizda ba'zi an'analar bor, traditsiyalar podkastni o'shalarga o'tadigan bo'lsak. Birinchi an'anamiz, menimcha sizga juda ham dolzarb an'ana bo'ladi, bu erkin mikrofon an'anasi. Erkin mikrofon degani podkastda gapirmagan u mavzumiz bo'lsa yoki xohlagansiz temangizda to'g'ri mana auditoriya bilan kamerangizga qarab erkin mavzuda murojaat qilishingiz mumkin. Bizani ko'rib turganlarga.
Erkin mavzuda.
Xohlagan mavzuingiz. Biz aralashmaymiz, senzura yo'q.
Kimdirlar masalan rahmat aytadi, kimdirlar bir ommaviy, ommabop bir mavzuni ko'taradi.
Yo, manfaat mavzu ko'tara olmayman. Menda shunaqa qanaqadir qiyinchiligim yo'q, problemam yo'q demoqchimanki, hammasi yaxshi, Xudoga shukr. Men faqat rahmat muxlislarimga aytmoqchimanki, boringlarga shukr, poddeshkalar uchun shukr. Shunaqa ko'p-ko'p insonlar ko'paysin, mana shunaqa harakatimizni, yo'limizni ochadigan, sizlarga o'xshagan, sizlarga ham kattakon rahmat. Londonga eshigimni ochib berdinglar, imkon yaratib berdinglar shunaqa sahnalarga chiqishga. Birinchi yil emas, 2 yildan beri men sizlarni sahnalarda konsert berishga harakat qilyapman. Va nima bo'lsa ham hamma qiyinchiligiga qaramasdan ham shu konsertni o'tkazdik biz. Va hozir ham hashtag podkastida o'tirganimdan juda ham xursandman.
Rozi bo'lganingiz uchun kattakon rahmat. Bizni o'zingizni studiyangizda qabul qilganingiz uchun kattakon rahmat. Kechqurun soat 2 dan
o'tganda ham,
bizni qabul qildingiz, kattakon rahmat.
O'zgacha suhbat bo'ldi, juda ham
tugamadi.
Interesni, qanday bo'ladi?
Qiziq,
juda ham qiziqarli inson ekansizlar.
Yo'q, men ozgina sarkazmman, anaqasi.
Juda ham qiziqarli inson ekansizlar va sizlar bilan Londonda Londonni ko'rsatib berdinglar va Xudo xolisa Londonda hali ancha.
Biz ham ozgina harakat qilamiz. Siz kelgandagi kamtarlik qildik. Biz faqat qilmadik, u yerda ham katta jamoa bor, festivalni organizator.
Yo'q, men bilaman. Bilaman.
Bilasiz, bilaman. Hammasini bilasiz.
просто хозир сизлашib o'tdaligingizda aytdim-da. Ular ham bizani ko'rishadi-yu. Sizlarga ham kattakon rahmat. Hamma tashkilotchilar, hamma harakat qilgan insonlarga qiyinchiligiga qaramasdan qanaqadir foyda uchun emas, o'zimizni O'zbekistonimiz uchun harakat qilganingiz uchun rahmat kattakon sizlarga. O'zbekistonni poytaxti nima deb so'raganingizda yoki O'zbekistonni o'zi poytaxti bilmaganidan keyin O'zbekistonni o'zini bilasanmi yo'q deganidan keyin o'sha hamma bilishi uchun-da shuni harakat qilamiz. Nima bo'lsa ham u любой odam o'zimiz o'zbek tilini o'rganishiga
harakat qilamiz.
Faqat ingliz tili emas, faqat rus tili emas, balki o'zbek tili ham bo'ladi dunyo tili. De,
biz ham ko'rganmiz o'zbek madaniyati hammasini xudo xolasa.
Bizani 3 yillik aytganda 2100 yilgacha biz balkim 100 million odam inson bo'lamiz.
Xudo xolasa bo'ladi.
Xudo xolasa deymiz, hammaga kattakon rahmat, faqat rahmat deyman-da. Poddeshkalar uchun kattakon rahmat.
Xo'p, bizda an'analarimizdan biri bu kitob tavsiyasi. Siz qaysi kitobni sizni muxlislaringizga, bizani muxlislarimizga tavsiya bergan bo'lardingiz?
Bilasizmi? Oxirgi o'qigan kitobimni aytay. Lekin shu joyda endi rus tilida tarjima qilasizlar. Tarjima qilasizlar. Tayyormisizlar?
Tayyorman.
Ana birinchi chiqib bo'ladi.
Tarjima qiladi hozir.
Ha, tarjimaga tayyor bo'linglar. Qani kameraga qarab bitta aytamiz. Hammaga bilasizlarmi? James Clear kitobi bor. Atomni привычки.
James Clear.
Clear. Clear.
Yes.
Clear, de o'sha qayrma. James ligini bilaman-da. Atomni привычки, menga maslahat qilishdi. Bir marta oxirgi marta o'qidim. Juda ham qiziq. Ana uchit. Эта книга учит.
Bu kitob o'rgatadi, nimani o'rgatadi?
Ana эта книга учит.
Не
постоянным успехом или не какому-то одному чему-то, да? Пошаговому улучшению. Бирасизми, ҳаракат қилинган кичкина-кичкина
ҳаракатингиз,
қадамлар билан ўзингизни ривожлантирганингиз, ўзингизни успеху.
Муваффақият учун.
Муваффақият учун.
Ҳаракат қилиш, ҳаракат қилиш,
ҳаракат қилишни ўргатадиган кичкина қадам билан ўргатадиган китоб.
Бу китобни биз албатта суратини ва ссылкасини описанияда қолдирамиз. Кириб бемалол сотиб олиб yoki elektron versiyasini o'qishingiz mumkin.
Shohrux, bizning 3-chi an'anamiz bu har bir kelgan mehmondan o'zidan keyingi mehmonga savol qoldirishni so'raymiz. Bilmaydi kimligini o'zidan keyingi mehmon, siz ham bilmaysiz kim savol qoldirayotganini. Savol shunaqa?
Qanaqa?
Shohrux, tayyormisiz?
Bo'lsin. Qani.
Shohrux, sizdan oldin kelgan mehmonning bergan savoli: sizning hayotingizda eng qimmatga tushgan xatoingiz nima?
Bilasizmi? Ko'p narsa aytsa bo'ladi bu yerda. Lekin bitta tomoni borki, eng katta qimmatga aynan mablag'da aytyapsizmi? Endi qanaqa?
Farqi yo'q, siz uchun qimmatga tushgan xato.
Qimmatga tushgan xato, men aytolmaymanki. Qimmatga tushgan xatoligini.
Finansiy bo'lish shart emas. Siz uchun katta xato deylik, mayli.
Qiziq savol bo'ldi lekin. Qiziq savol. Neожиданный-ku.
Albatta, bu
Zani mehmonda shunaqa savollar beradi.
Shunaqa ananani bir ta'mi ham shunda.
Bilmayman, balkim otam vafot bo'lganlaridir. Bilmayman, eng og'ir, eng qimmat, eng mashaqa javob bersa bo'larmi?
Nimaga xato? Xato haqida gap ketdi.
Bu xato? Xato. Xato qimmat yo'q menda.
Xato qilmaganman hayotimda deyapsiz.
O'yna sindirgandirman.
O'sha qimmatroqga tushgan bo'lsa kerak edi.
Yo'q, qimmatroqga nima tushishi mumkin menda? Men yomonlik qilmayman-da. Balkim был непослушным ребёнком в семье. Xatoyimdir.
Yaxshiroq.
Вот. Uydagilarimni gapiga solmagandirman, o'zim ishimni qilgandirman yoshligimda. Urgandirman ko'pchilikni, juda ham xulgan bo'ldim-ku. Balkim shu ham xatodir, lekin meni qanaqadir tarbiya qilgandek-ku. O'sha ham immunitet bo'ldi-da. Hozir taqoy intelligentni, diplomatichni, gentleman bo'lishga o'sha tarbiya qilgandir. Yoshligimda anaqa uydagilarimni gapiga kirib yurmagandirman. O'sha xato deb o'ylaymanki, yoki xato emas, bu hamma shunaqa o'zi.
Menimcha bu xatoni hammamiz qilganmiz, Otabek aka.
Sizlar ham xato deb o'ylaysizmi?
Xato emas.
Bu xato emas, bu yoshlikdagi.
Hozir o'ylagan narsam, agar Shohrux shuni eng katta xato deb o'ylayotgan bo'lsa, demak haqiqatan shu paytgacha o'zingiz oldingizga qo'ygan maqsadlaringizga yaxshi erishib kelyapsiz va hech qanaqa xato qilmaganman deb o'ylayapsiz. Iloyim bundan keyin ham xato qilmang va o'ylagan hamma maqsadlaringizga erishib yuring. Murod, tugatamizmi?
Shunaqa, kattakon rahmat vaqtingizni ayamasdan biz bilan suhbatlashganingiz uchun. Xudo xohlasa, keyingi yil festivalda ham siz bilan uchrashish nasib qilsin va
zo'r zvuk bilan.
Bu safar
zo'r zvuk bilan. Bu yerda 3-chi sarkazm anaqasini sezdim dedim.
Bu safar Toshkentda emas, Londonda o'tirib podkast olish nasib qilsin. Kattakon rahmat sizga.
Albatta.
Aziz muxlislar, podkastni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz kattakon rahmat. Biz mana Toshkentda 2.5 bo'ldi soat. Siz uchun harakat qildik. Iltimos, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying va bu videoga like bosishni unutmang. Hammaga kattakon rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.
2.5 degan joyda ob-havoni
aytgandik. Rahmat.
Shohruxdan ham kutamiz. Bizani nimani ham viralni hype qilib beradigan bu narsa qilib
yurishi. Shunaqa.